Radio Televizija Srbije.
Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić.
Radonja Leposević i mi kažemo dobar dan Stevanu Vukoviću. Dobar dan, Stevane.
Dobar dan.
Stevan Vuković je urednik Film Foruma u SKC-u i Kustosu, u Studentskom kulturnom centru, i on je bio na izložbi koja je pre dva dana otvorena ovdje u Beogradu.
6. februara je otvorena u svim prostorima Kulturnog centra Beograda izložba Ekstravagantna tela, ekstravagantne godine, a u podnaslovu možete i da pročitate Inspirativna starost, telo i um na granici društvenih normi. Izložba koja je već bila u Zagrebu, posle ovoga će ići u Rijeku. Izložba na kojoj se na razne načine govori, promišlja i slika starost.
I ono što sam teo da kažem, dakle, Stevan Vuković ne samo da je bio na otvaranju ove izložbe ovdje u Beogradu, u Kulturnom centru Beograda, već je prošle godine bio i u Klovićevim dvorima, gde je ta izložba održana u Zagrebu. A da kažemo, dakle, pošto je špica malo duže trajala, tu smo čuli omladinsko-penzionerski hor, Hor Ruk, grupe Škart. U grupi Škart su inače Dragan Protić Prota i Đorđe Balmazović. Prota se čuo na samom kraju kako poziva današnje penzionere, buduće penzionere,
on je bio i dirigent,
omladince i tako dalje, da se prijave samom horu. I hor jeste bio i dirigent. I hor je napravljen u saradnji sa Domom za stare na Bežanijskoj kosi. Ima negde 20 ljudi koji su nastupili u onom prostoru Kulturnog centra gde je nekad bila knjižara, sad je često tu pop-up knjižara. Mi smo ukomponovali jedan deo prljavog kazališta, pesme Sve je lako kad si mlad iz 89. godine. Dakle, naprosto da bismo rekli da je to matrica u kojoj ovaj vek postoji, odnosno naši, svi mi, dakle, negde pretpostavljamo da je bolje biti mlad nego star.
Ima jedna konstatacija u jednom od radova, kaže, svi žele da budu, da imaju dug život, ali niko ne želi da bude star negde. Ako želite da imate dug život, starost se podrazumeva. E sad je pitanje kakva je ta starost, kako se ona u društvu ceni ili ne ceni, kako se posmatra, tretira i koliko je dobro biti star u siromašnim društvima, to je isto možda pitanje.
Stevan Vuković, inače, prethodnih meseci, pretpostavljam, zaronio u filmove pokušavajući da iščita kako se u filmskoj umetnosti predstavlja starost. Mislim da je video ogroman broj filmova, o tome ćemo nešto kasnije čuti. Međutim, pošto je Stevan Vuković bio na toj izložbi u Klovićevim dvorima, a bio je i ovde kod nas na otvaranju, dakle, ajte malo da uporedimo. Mi smo čuli već od Milice Pekić, bila je gošća Snežana Ristić, da je fond naš puno manji.
Koliko 1,5 evra u odnosu na 40.000 evra je fond, recimo. 50.000, verovatno da se tu nisu baš svi troškovi na isti način tretirani, ali zbog toga smo morali mnogo manje radova da imamo, to jest mnogo manje radova je moglo da bude predstavljeno u Beogradu, a posebno kada je reč o performansima, koliko mi se čini.
Pa, dosta pratećih programa je ovde izostavljeno iz razloga finansijskih prevashodno, tako da je na kraju postala izložba. To što smo mogli da vidimo, oni koji su prolazili slučajno ili namerno kroz Zagreb u doba kada je u Klovićevim dvorima održavana ova manifestacija, je bila kombinacija simpozijuma koji je bio prilično interesantan, interdisciplinaran, sa ljudima koji su pokušavali da prevaziđu te disciplinarne granice, pa da se neke medicinske, neke sociološke i neke umetničke i kulturološke teme povežu preko, kako da kažem, ovih konkretnih radova i preko tema koje ti radovi otvaraju. I niz tih performativnih događaja od kojih su neki uključivali publiku i neki mini istraživački centar koji je bio takođe postavljen u jednom od prostora u Klovićevim dvorima je negde raščlanio celu ovu priču na mnogo više od toga što je jedna izložba sa nizom fotografija i video radova, što je otprilike to što možemo da zateknemo u Kulturnom centru Beograda.
Čini mi se da ta interdisciplinarna priča ili taj razgovor u suštini dolazi do toga kako se stari ljudi kod nas tretiraju, kakva im je sudbina, gde završavaju i uopšte koji je naš odnos prema starosti. Kada ovo govorim, mislim i na zemlje koje su bile nekadašnje Jugoslavije, što mislim da se o tome govorilo, ali mislim i na generalno svet ili uopšte na koji način se u današnjem savremenom svetu starost posmatra, tretira, razume, tumači i živi.
Pa sad...
Kako je bilo? Da li je bilo? Da, ali recimo evo ovako, da li je zaključeno da nije lako biti star ili nešto drugo?
Pa uglavnom, kada se govori o regionu, priča je bilo o tome kako je zapravo taj sistem koji je postojao kod nas, koji je izgrađen i doveden do vrhunca negde 70. godina, polako propao. I kako je u jednom društvu gde su ljudi mogli da čekaju penziju sa nadom da će proživeti možda još koju deceniju uživajući u rezultatima svog rada, došli smo u neku situaciju gde ta anksioznost pred prestanak radnog odnosa je već takva da buduće penzionere dovodi u stanje krajnje neizvesnosti i neke vrste depresije koja ih prati kroz taj, kako da kažem, poslednji period života. To je bio neki fokus. Mislim, to nije specifično samo za nas. Mislim, socijalna država kao koncept je već 80. godina nam po Evropi počela nekako da bledi i mnoge stvari su prepuštene tržištu. Međutim, ono što je problem kod nas specifično, to je da recimo jedna prosečna porodica u Beogradu, ako računamo da je statistika za prošlu godinu da je prosečna plata bila oko 50.000 dinara, u Srbiji to nije dovoljno da se plati jedna gerontološka sestra da pazi neku staru osobu 24 sata dnevno. Tako da dolazimo do toga da je starost u svim svojim pozitivnim i negativnim karakteristikama postala nešto zastrašujuće. I negde ono što su možda opšta mesta vezana za proces starenja je da ljudi pokušavaju da što za što kasnije odgode činjenicu suočavanja sa starošću i pokušavaju da imaju neke produžene srednje godine, koliko god je to moguće, pa onda šta bude.
A one se objektivno i produžavaju.
Da, jedna od pratičnih manifestacija ovde kod nas se zove se Pisac je pečat i tu će David Albahari, koji inače pre dve godine priredio jednu knjigu koja se upravo zove Starost, tu će on lupati pečate posetiocima. Ja mislim da je interesantno sada da čujemo, to je 2,5 minuta, dakle iskaza Davida Albaharija, Tamari Krstić u vreme kada je knjiga objavljena.
Iz intervjua sa Tamarom Krstić, yes, kada je ta zbornik.
Oko glasa Davida Albaharija čuje se lupanje, udaranje pečata.
Nažalost, retko koja knjiga ima starost u nazivu, a mnogo knjiga ima smrt u nazivu. I za mnoge ljude starost je samo predvorje koje vodi ka putu bez povratka. Mislim da je starost nešto mnogo bogatije, mnogo šire, ali to je opet čisto, rekao bih, lično pitanje koje svaka stara osoba mora da reši za sebe. Starica u priči, to sam u stvari ja. Jer ja sam išao u tu školu kod časnih sestara, gde smo iz nekog razloga po želji naših roditelja, moja sestra i ja, dobili dodatne časove engleskog jezika. Tako da kada sam želeo da napišem priču za ovaj izbor priča, prisjetio sam se tog događaja, sjetio sam se da ta zgrada još uvijek postoji negde u Zemunu, sakrivena je od očiju javnosti, jer je ona nekako šćućurena tamo blizu onog pozorišta za decu Pinokija, ko zna Zemun, znaće gde je to. I tako se u stvari, tako je nastala ta priča. A s obzirom da sam ja, uvek kad sam u Zemunu, posećem i često boravim u Zemunskoj biblioteci, bilo je prirodno da se priča odigra u Zemunskoj biblioteci. Dakle, ta starica, to sam ja. Ne znam da li postoji uvedljiv kraj. Svi mi ostajemo u nekim bibliotekama, rekao bih, u nečijim sećanjima koje funkcionišu kao biblioteke, u nečijim malim ladicama i pregradama, dok taj ne ode na neki drugi svet posle nas, a njegova sećanja u kojima smo i mi ostanu u nekim drugim malim fiokama i pregradama i tako kao u Borkesovskoj priči, ipak trajemo večno. Mislim da je to jedini uverljiv kraj koji može da postoji. Svaka knjiga je drugačija, ali svaki kraj od tih knjiga je isti. I posle tog kraja ostaje nam samo tišina.
Grad.
Evo, Stevan Vuković kaže, on je imao u rukama i knjigu koju su Škartovci objavili, knjigu pesama Davida Albaharija. Jedna od tih pesama, dakle Umesto tišine, koju je spomenuo Albahari na samom kraju ovog iskaza, zove se Produženi haiku sa malo mleka. Drhtavom rukom starac dodaje starici čašu mleka. Toliko ljubavi u jednom pokretu nisam još nikada video. Pretpostavljam da bismo na vezi mogli da pozdravimo jednog od učesnika izložbe i u Zagrebu i ovde u Beogradu, ali nažalost nije došao do Beograda, Goran Trbuljak. Gorane, dobar dan.
Dobar dan.
Ovo što je zanimljivo, što, ajde, valjda ćete doći dok bude izložba trajala pa da vidite kako je vaš rad postavljen u Kulturnom centru Beograda, to je na spratu Kulturnog centra ispred galerije Artget, u jednom prostoru koji je dosta zanimljiv i tako dalje. Tu su te vaše fotografije koje ste napravili, mislim, u ateljeu koji ja znam i mislim kamerom koju sam video, jednom drvenom kamerom koja je bila na podu, a vi ste također legli na pod. I sad u tekstu, propratnom tekstu koji ste vi pisali, vi postavljate neka pitanja i ja ću sad ta pitanja postaviti vama, pa i vi odgovorite i našim slušalcima.
Hoću li znati odgovoriti?
Sad ćemo čuti. Zašto sam u seriji Autoportret u studiju napravio diptik fotografije? Pa pre toga kažete, postavljate također pitanje, zašto sam napravio seriju fotografskih radova Umjetnik u krizi i plakat Stari ćelav tražim galeriju? Zašto, Gorane?
Pa, ne znam. Vjerojatno, u tekstu sam napisao zato jer sam to želio napraviti dok još to mogu napraviti. Tako, Kad je riječ o ovome Stari Čelav, to je znači neka tema koja, šta znam, uvijek sam zapravo, nekako mi nisu bili simpatični oni umjetnici koji su pod stare dane željeli ostati i dalje mladi, pa su radili tako nekako premladelačke stvari. Ja sam sebi uvijek doživljavao da sam malo star, a ne star u smislu star malo, nego da sam malo ono star u smislu zabrinutost i tako, uvijek su mi znali ljudi govoriti da tek sa 50 sam se prispodobio svojim godinama. Znači, kad sam imao 25, sam se ponašao kao da imam 50.
Da,
tako
nisam...
da i to...
Mm-hmm.
Ne.
Nisam bio dovoljno pristojan na samom početku, nisam rekao da su ovdje pored mene i Snežana Ristić i Stevan Vuković. Stevan Vuković je kustos koga možda znate, a ako ga ne znate, upoznaćete ga kad dođete do Beograda. A dakle, ima tu još jedan plakat koji, nažalost, ja nisam vidio da je izložen ovdje kod nas, bio, možda je bio u Klovićevim dvorima. Na tom plakatu piše tu, koga briga stari Prdonja. To je neka vrsta reakcije na ta sva pitanja koja vi postavljate.
Pa naime, nije to, nego to je dio jednog plakata na koji ima naslov rezime. Znači, na tom plakatu koji se zove kao rezime, ja sam rezimirao ovako u jednoj rečenici da, sad sam bi zaboravio kako ide točno tekst, ali otprilike da sam zapravo promašio sve teme u umjetnosti i općenito, valjda i u životu, u umjetnosti 20. i 21. stoljeća. I onda nakon nekog vremena sam mislio kako je to, mislim, onako malo pretenciozno i koga to zapravo zanima, i onda sam kao napravio grafit, kao da je to napravio neko drugi.
Mm-hmm.
Tako sa tim tekstom koji ste vi sad rekli, da ga ne ponavljam. Mm-hmm. On je, ja mislim, na engleskom ili na hrvatskom, sad više ne znam. I postoje dvije varijante.
Ima obe varijante su date, da.
Da. Tako da zapravo, velim, malo mi se kasnije to učinilo onako malo stranim, i koga zapravo to zanima, što, ili si ti promašio teme ili si pogodio teme.
A recimo, može li se stari ćelav biti umjetnik? Ili pitanje je da li se mora biti mlad da bi se bio umjetnik?
Pa ne znam, evo recimo je to pitanje stari ćelav, to u jednom trenutku dok još nisam bio baš potpuno star, ali sam već bio ćelav, sam mislio bolje da ja sad to kažem dok to još mogu, kao ono, se još sa tim šalit. I onda sam napravio taj plakat da kao stari ćelav tražim galeriju. Malo ću preskočiti vaše direktno pitanje, nego bih htio reći da sam onda počeo dalje raditi na tu temu, upotrebljavati te riječi stari ćelav, stari depresivan, anoniman i tako dalje. I onda su mi znali ljudi reći da dobro, mislim, to se malo se ponavljaš, to stalno govoriš jedno te isto. I onda jedan od argumenta mi je bio da, mislim, da su to zapravo kao boje, kao što Mondrian ima, na primjer, plavu, crvenu i žutu, tako ja upotrebljavam te riječi na isti način. Znači, recimo, star, taj old je za mene crvena boja, depresivan je, na primjer, plava, anoniman je, ne znam, žuta, i da zapravo ja sa tim bojama pravim neku svoju sliku.
Da.
Da.
E sad, Gorane, vi ovako imate bar dvostruku karijeru. Jedna karijera vezana je za film, druga je vezana za umjetnost. Mi vas ovdje možda bolje znamo po umjetničkim delima, radovima. Dakle, ali recite, dakle, kako je vaše iskustvo sa starenjem? Odnosno, ne sa sopstvenim starenjem, nego kako je vaše iskustvo sa starošću u kulturi, u društvu u kojem živite i vi?
Pa, to se ima tu dvojako. Znaš, sa jedne strane se to može shvatiti kao i vlastito, sa druge strane to je na neki komentar tog kako čovjek vidi. Ja znam, evo, kad je riječ o filmu, zadnji film koji je radio Babaja, Ante Babaja, bio je u staračkom domu i mi smo tamo snimali te starije ljude. Preko puta je sjedila jedna starica koja me, mislim, jedna dosta vesela žena, koja je ipak u pristojnim godinama, koja me gledala i samo u jednom trenutku rekla, vama je sad to čudno, ali i vi ćete ostariti.
Mm-hmm.
To je bio ovako jedan dosta komentar koji me tad, kako bi rekao, nisam ga uzimao ono pretjerano ozbiljno, međutim, vrlo često se znam toga sjetiti. Znači, čovjek kad šeće ulicom i kad hoda ulicom, vidi te nemoćne ljude koji hodaju sa štapovima i kako idu sporo, a vi vi ih ono forfarate i doći će jedan trenutak
da će... Da.
Naprosto neko drugi forfarat vas i to je tako.
Da, vi ste imali tamo negdje davnih 60-ih godina, valjda onaj rad jedan sa penzionerom zagrebačkim, zaboravio sam tačno kako se zove, ali šta me interesuje, dakle, vi pripadate također baby boom generaciji, odnosno generaciji koja je stasavala 60-ih godina i koja je učestvovala u tom globalnom buntu protiv onoga što su iskustva starijih bila i tako dalje. Koliko mislite da je to što pripadate toj generaciji izmenilo vaš odnos prema starosti, starenju? Evo da se setimo samo Mika Jaggera koji je već pradeda i tako dalje, a skače na pozornicama, kao da se ta generacija, baby boom generacija, nekako ne da. E sad, pitanje je li to dobro? Odnosno, trebalo bi vjerojatno insistirati na tome da čovjek, ako je star, treba da bude star.
Što ali, to znači da treba da bude star?
Pa, treba mu pustiti da bude star, ne treba tražiti od njega da skače kao mlad i tako dalje. Ali evo, Gorane, dakle, šta mislite vaš odnos prema baby boom generaciji, koliko je uticao na vaš odnos prema starosti?
Pa ne znam, on nam je, ako ništa, dao ovoga, neku... kako bi rekao, slobodu da to sad slobodno komentiramo. A mislim, kad je riječ o Jaggeru i sličnima koji u sebi osjećaju tu energiju i koji to mogu, naravno niko im to ne može zabraniti. Ima situacija kad to možda postane smiješno, mislim, pritom ne mislim na Jaggera, mm-hmm. ali recimo može biti smiješno u umjetnosti kad jedan stari umjetnik koji već ima ono nekakav izgrađeni opus po svaku cijenu želi biti dalje mlad, odnosno želi biti dalje, kako bi rekao, u žiži, ono, pažnije i da se oko njega ljudi, valjda to pitanje taštine, da se oko njega dalje pletu igre.
Da. Eto, dobro, hvala vam, Gorane. Dakle, pretpostavljam, vi ste sada u Ljubljani, je li tako?
Ne, od tog puta sam javljam se iz Zagreba.
Ništa, onda pozdrav Zagrebu preko vas. Eto, a nadamo se da ćemo vas vidjeti na ovoj izložbi. Ona traje mjesec dana u Kulturnom centru Beograda, na izložbi u kojoj i vi imate vrlo zapažen rad, Ekstravagantne godine. Hvala, bio je to Goran Trbuljak.
Vama.
Znači, vi ste rešili da dođete u naš dom?
Jeste.
Jeste to raščistili ovako sa sobom?
Sa svim.
Da zaista želite da dođete?
Želim. Imam puno razloga za to. I ozbiljnih razloga. Samoća. Samoća me je ubila. Živim na Savi u jednom napuštenom prostoru, magazinu. To su mi prijatelji u svoje vreme pronašli. Možete misliti kako to izgleda sada u ovo zimsko vreme. Hladno.
Iz dokumenta sam pročitala da ste bili kapetan.
Da. Kao mladić plovio sam na brodovima po moru. Kasnije sam se zaposlio u rečnom brodarstvu. 30 godina sam odslužio. Hoćete mi dozvoliti za...
Da, izvolite.
Ja sam imao puno prijatelja, puno drugova. Umro.
Kako ste imali? Sad
imao
nema.
Sam, sada nema više nikoga. Evo, dve godine živim sam. Zapravo, živim sa papagajem.
A imate papagaja?
Imam,
to
divno.
To je divan drug.
Papagaja, to mi je sve.
O, pa to je fino. Mi imamo isto ovdje papagaje, pa će moći da nađe društvo i on, ne samo vi. To je dobro.
Grad. Ovo je u stvari početak filma Zemaljski dani teku, koji je urađen 1979. godine. Autor je Goran Paskaljević. I čini mi se
muzika da... je radio Zoran Simjanović, bila je na početku samog inserta.
Čini mi se da u suštini ovo uvod za priču o starosti kroz film, u stvari zbog čega je Stevan Vuković i tu, ono što ste u stvari radili i ono što će biti jedna od pratećih manifestacije, to je starost na filmu. Tih filmova ima jako mnogo, čini mi se. Mnogo pa ja više nego što se nama stotinu. Čini. Molim?
Ja sam iskupo par stotina relevantnih. Tako da, mislim, ukoliko uzmemo samo one filmove gde starost određene osobe igra ključnu ulogu u samoj naraciji. To jest, gde ukoliko bi promenili dob te ili uzrast te osobe...
To da više bi, ne bi imalo smisla.
Ne bi imalo smisla.
Ovo je u stvari priča o, rečno, o kapetanu rečne plovidbe koji dolazi u dom za stare, odlučuje da, da počne da živi tu i sada ide priča kako je njemu u tom domu, kako se on snalazi, ne snalazi, kako će se to, recimo, razrežiti za novu godinu.
Pa vrlo je plemenita priča, u stvari ima jako puno filmova koji se bave kulturnim aktivnostima staraca u staračkim domovima, ali ovde je priča vrlo specifična u smislu da on svojevoljno tu dolazi, ispostavlja se da će on tu provesti svoje poslednje trenutke, iako ne deluje na prvi u prvom trenutku tako, deluje vrlo vitalan i zdrav i dobre volje.
Glumac je Dimitrije Vujović, a socijalna radnica je Mila Keče. Da. To smo verovatno zaboravili, ta imena.
I on organizuje celokupan dom, uključujući i socijalne radnike, i lekare, i te kao štićenike doma, ili kako se to već zove, u pravljenju jedne posebne svečanosti za novu godinu, u kojoj svako dolazi do izražaja, čak i oni koji krajnje nevoljno prisustvuju takvim manifestacijama, se osjećaju izolovano i depresivno, i to je njegov poklon domu nakon čega on umire. To je jako zanimljiva priča, zato što kad se pogledaju filmovi i, aj kažem, umetnički projekti koji se bave ljudima u staračkim domovima i načinom na koji oni sad kao bivaju aktivirani, obično postoji neka osoba sa strane koja ih aktivira. Tipa dolazi dirigent, osniva hor. Dolazi socijalni radnik koji osmišljava aktivnosti gde su starci samo učesnici. Ovde je priča u tome da je to potpuno samorganizovana priča u kojoj zaposleni u domu samo nalaze svoje mesto. I tako da meni je taj film jako drag, a i nije, kako da kažem, ekskurs što se tiče same karijere Gorana Paskaljevića, jer on je pre toga radio jednu zanimljivu dokufikciju o Lapotu.
Da.
A kasnije je ta tema provejavala i kroz Tango Argentino u velikoj
meri. Ima još jedan film koji je novije, to je Noćni brodovi Rajka Grlića sa Anom Karić i ovim, sad moram da pronađem kako se zove,
Ratko Polić,
slovenački glumac, koji otprilike isto je priča koja se dešava u staračkom domu i koja se završava na jedan neobičan način, a negde to i road movie. I sad ovako, kako se odnose ipak i u jednom i u drugom filmu, rekla bih ovo što smo sada čuli. Socijalna radnica malo se s njim ponaša kao da je on, da li malo lud ili nešto nije u redu s njim, ali u svakom slučaju nisu njih dvoje na istom nivou. Kao, vi imate papagaj, ma nemoj. Mislim, tu negde je ono nekakav paternalistički odnos.
Pa da, mislim, ja sam ovu celu priču ušao, u stvari, pripremajući se za taj simpozijum u Zagrebu, gde je moja priča bila vezana za tu disciplinarnu matricu gerontologije i simboličko nasilje nad starima. Gde se pod simboličkim nasiljem podrazumeva to što je Pierre Bourdieu svojedobno pisao, to je nasilje na koje oni koji su, kako da kažem, subjekti tog nasilja, odnosno oni nad kojima se nasilje vrši, oni pristaju na to. Tako da je to mnogo, kako da kažem, složenija priča nego priča o nekom nasilju koje je očigledno i vidljivo. Gerontologija kao medicinska disciplina je upravo, kako da kažem, krenula u to prvo normiranje fiziologije i ponašanja staraca, da bi kasnije kroz sve te varijante revizije, kroz kulturnu gerontologiju, kritičku gerontologiju i tako dalje, nastavila da postavlja neke uzorne modele i da postavlja neku vrstu sjeme u koju neko ko uspešno stari, aktivno stari, to su sad kao tehnički izrazi, mora da se uklopi. Ukoliko se ne uklopi, tada, kako da kažem, postaje, ne znam, bolesnik ili neko ko je sad kao uključen u programe socijalnih centara i tako dalje, da bi se vratio ka tom nekom normiranom modelu. Ono što je zanimljivo je da upravo iz polja kulture dolaze te neke kako da kažem varijante razgrađivanja tih normativa. I ono što je meni bilo jako bitno vezano za samu ovu izložbu i ostatak projekta koji je uz izložbu išao u Zagrebu, da je ona proizašla iz jednog decenijskog napora te grupe kustoskinja koje sebe nazivaju kontejner, da izađu izvan okvira normativa. Izvan okvira normativa seksualnosti, izvan okvira normativa recimo zdravog tela. Znači, bavile su se invaliditetom i drugim pomacima od toga što mi vidimo kao normalno, zdravo, uzorno telo. Tako da, sam taj kontekst u koji je ova izložba bila postavljena bio jako interesantan. Znači, pun naziv je bio Ekstravagantna tela, ekstravagantne godine.
I ekstravagantne godine, kada sam pitala, to počinje od 65. koje mi se čini da će se morati verovatno na nekom ubrzo menjati na više.
Pa, to se već promenilo u velikoj meri. Mislim, upravo taj neki model uspešnog starenja je doveo ljude koji završavaju svoj radni vek u poziciju da pokušavaju da ispune sve svoje snove iz mladosti i da zapravo u mnogo većoj meri pokušavaju da dokažu da su oni ljudi u produženim srednjim godinama nego oni koji su stvarno u srednjim godinama. Još postoji taj izraz empty nester, znači to su oni čije gnezdo koje su svijali za svoju decu i se ispraznilo kad su deca otišla, tako da su sad konačno po prvi put u životu potpuno svoji.
Ti si upotrebio sad tu sintagmu, uspešno su ostarili neki ljudi i tako dalje. Ja kad sam po sećanju prebirao, za razliku od tebe, nisam morao baš da gledam sve te stotine filmova, ali verovatno sam ih video stotine filmova koji tretiraju, koji tematizuju starost. Stalno mi se tu mešao jedan film, mislim da ima razloga zašto. Odnosno, stalno se nekako uplitao i film Miloša Formana Let iznad kukavičeg gnezda. I čini mi se u stvari da je struktura velike većine filmova o starcima, o starosti, slična ovom Formanovom filmu. Dakle, tu se traži neka vrsta transcendencije, neka vrsta borbe protiv socijalne situacije u kojoj su stari ljudi. Stari ljudi kao da su nenormalni i u samom filmu Miloša Formana ljudi koji su tamo predstavljeni ne bi trebalo da se tretiraju kao nenormalni, samo kao eventualno drugačiji ili različiti. Dakle, to je nešto što ipak pripada ovoj našoj kulturi, bez obzira na sve te pokušaje da se pomeraju se granice. Čovjek je sve stariji i stariji, ali se odnos prema starosti nekako ne menja, čini mi se.
Pa da, ono što se promenilo u stvari je da se starost pomerila na kasnije.
Da.
Tako da, evo, recimo što se tiče istorije filma, mislim, zanimljivo je kako je, mislim, šta je značilo biti star sredinom 20. veka. U Sunset Boulevardu, filmu Billy Wildera, glavnu ulogu igra osoba koja je delimično investirala i svoju biografiju, ironično se poigravajući s tim, igra osobu koja je zvezda nemog filma, koja je već 20 godina izvan profesije, zato što je previše stara, pokušava da se vrati nazad u industriju, ali više niko neće, njeno vreme prošlo. Ona tu ima 50 godina. Znači, danas, 80-85 godina nije nikakva prepreka da neko igra ulogu akcijnog heroja, ulogu ljubavnika ili bilo što slično, a da nego, znači, recimo uloge koje su nekad bile ipak specifične za određena godišta. Tako da, eto, to se pomerilo i da. Upravo taj koncept uspešnog starenja je normirao ljude da nekako budu takvi kakvi sebe predstavljaju, ne znam, Robert De Niro ili Clint Eastwood u svojim kasnim 70. godinama, ljudi koji su potpuno identični sebi iz mladosti, samo što su ono zreli i tako dalje.
Leonard Cohen ima 78 godina, uredno nastupa. Judi Dench nema baš malo godina, glumica. Vanessa Redgrave, koji igra u veoma mnogo filmova o starim ljudima i koji smo u suštini gledali na filmskim ekranima od rane mladosti pa sve do danas. Shirley MacLaine takođe. Mislim, ima u umetničkom svetu i rekla bih i u pre svega među glumcima ljudi i među režiserima ljudi koji mogu da rade bez obzira na te godine koje se smatraju godinama. Čini mi se da je to dosta povezano i kakav je odnos prema starijim ljudima ili starijim odnosu na to koliko ste vi aktivni u svom životu pa i u kulturi.
Pa da, mislim, ali opet ono što tu meni bilo uvek zanimljivo dok sam pokušao da vučem paralele, to je sad odnos prema onima koji zapravo uspevaju da i na tom simboličkom planu i svojim imidžom budu, kako da kažem, ono, uzorne ličnosti, i onih koji zapravo otkrivaju sve svoje probleme, boljke i zapravo simptome svog sopstvenog doba. Nekako, kad se gleda savremena produkcija, kao da su starci tu samo mladi ljudi sa maskom. Mm-hmm. U nekom smislu reći. Znači, oni su samo, kako da kažem, atraktivni svojom pojavom na kojoj se vide određena iskustva i određene kontekste kroz koje su prošle, ali oni sve rade identično kao mladići.
Recimo, zanimljivo je da se sada već, ako bi smo govorili politički korektno ili čak kulturni korektno, reč starci, čini mi se da kod nas ima taj jedan, neki drugi izraz bi trebalo da se koristi da bi se možda nekako sa više poštovanja govorilo ti
pa,
ljudima u izvesnim godinama.
Da.
Pa dobro, sve su to ipak samo eufemizmi, dakle, tako da mislim da je sasvim sve jedno. Jedna stvar bi bila zanimljiva, naprosto da je spomenemo. Mislim da na samoj izložbi toga nema toliko. To je pitanje samoubistva. Kao rešenja tog problema, u starosti je čovek veoma blizu toj činjenici da mu je život u rukama, ne znam, prirodne ili božanske uslovljenosti, kako hoćete i tako da. I mislim da je čovek već naučio, odnosno ima iskustava sa tim uslovnostima i tako dalje, sobstvenim. Pa mislim da je, recimo, samoubistvo jedan od načina da se čovek ne prepusti tome. Mislim da uzme stvar u svoje ruke, da kaže, ne, ja ne želim dalje. I tako da. Mislim da je na samoj izložbi malo to tematizovano. Koliko toga ima u filmu?
Pa dobro, mislim, ima, s tim da je, kako da kažem, samoubistvo može da bude, kako da kažem, i odluka iza koje stoji neko, kako da kažem, punim svojim bićem, a možda bude i posledica depresije. Znači, kako da kažem, krajnja instanca jednog odvajanja od realnosti. Tako da, pitanje je sad kako to sve funkcioniše u konkretnom filmskom narativu. Ono što je mene više interesovalo od tih kao konkretnih tema je sama funkcija, recimo, nekog starog lika. Pa sam negde došao do toga da sam našao neke četiri linije po kojima se sad kao uvodi neki karakter u narativni igrani film. Znači, jedno je kada neka akcija postoji koja je ključna za zaplet datog filma, ukoliko je izvodi neko ko ima 80 godina, to je poslednja velika akcija. Odjedan put dobija na značaju. Kao poslednja velika ljubav nekoga ko već je mislio da su takve stvari za njega. Poslednja velika pljačka nekoga ko je već odavno, ono što se tiče akcijnih heroja, izašao iz te priče. Poslednje veliko putovanje kad se uzima road movie i tako dalje. Odjedan put to ima, kako da kažem, izuzetan karakter. Ako je makar jedan od učesnika u tim godinama. I takvih filmova ima jako puno. Mislim, neki od glumaca kao Morgan Freeman su malo ne se specijalizovali za takve uloge u poslednjih 7-8 godina. Druga priča je... Kad
on je igrao još u jednom filmu gde je bio relativno mlad, Driving Miss Daisy iz 89. godine. Tu je on igrao vozača koji vozi jednu staru osu.
Da, tu je on još bio u drugoj poziciji.
Da, srednje godine, recimo.
Druga priča je da kad imamo karakter nekog jako starog protagoniste, on povezuje dva vremena. Znači, povezuje to aktuelno vreme i neko prethodno vreme. Neko prethodno vreme koga se on seća ili koga je on reprezent svojim oblačenjem, ponašanjem, glasom i tako dalje, i tako dalje. Tako da, zapravo, bilo kroz flashbackove ili kroz neku dijegetičku naraciju ili bilo kako, mi zapravo imamo paralelnu montažu dve priče. Treća priča je da ti ljudi mogu da povežu onda i dva konteksta. Znači, vrlo često oni imaju neke istorije koje su potpuno različite od istorije ostalih karaktera u tome. Bilo da su imigranti, bilo da su prošli neke stvari koje neki mlađi nisu prošli i tako dalje. Tako da se onda, kako da kažem, uvode paralelni kulturni, moralni, verski i drugi modeli u priču. A četvrta je da zapravo vrlo često stara osoba je disfunkcionalna osoba koja kroz neki učešće u nekoj radnji jedan put postaje potpuno funkcionalna, preuzima odgovornost na sebe i rešava stvar, iako to na početku ne da ne bismo pretpostavili, nego ni to karaktere čak ni ne vidimo kao glavnog. Recimo, konkretno, jedan od filmova koji je takođe vezan za to organizovanje starih ljudi u horove da bi se da bi se oni, kako da kažem, aktivirali i našli sebe u nekoj novoj aktivnosti, koji je bio dosta gledan u poslednje vreme, Song for Marion, gde zapravo imamo sporednog karaktera čija supruga ulazi u hor koji zapravo misli da je to potpuno glupiranje i da tu nema apsolutno više nikakvog smisla izigravati budalu u poznim godinama samo da bi se kao bio društveno aktivan. On vremenom postaje nosilac radnje i osoba koja na kraju svojom, ne znam, plemenitošću, otvorenošću i komunikacijom sa drugima zadobije u potpunosti centralnu ulogu u filmu.
Da. Mi ćemo inače sam završetak ili zvučni deo tog filma čuti na kraju same emisije pesme za Marion. Dakle, evo i dajem znak u režiji da ćemo verovatno, nećemo moći da pustimo Young at Heart, Fix You, ali šta je tu zanimljivo, to su sve horovi. Jedno i drugo. Možda ćemo i čuti.
Evo da čujemo sada, pa možda da govorimo što o tom značaju da glasa. Mislim, to traje 3 minuta, imat ćemo. Da čujemo, glas najmanje čini mi se da stari. Najlakše može da opstane.
When you try your best, but you don't succeed. When you get what you want, but not what you need. When you feel so tired that you can't sleep. Stuck in reverse. Tears come streaming down your face when you lose something you can't replace. When you love someone and it goes to waste, could it be something you cannot replace. lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you.
Grad. Iz filma koji je napravljen 2008. godine i zove se Young at Heart, i nažalost čovjek koji je tada već imao dosta godina i koji peva u ovoj stvari, Fred Neitel, je umro negdje pre nekoliko godina u 83. godini života od kancera. A inače, pesmu ste vjerojatno prepoznali, peva je u originalu Coldplay Fix You. Dakle, i u Americi postoji već jedna skraćenica OAP ili OAP, jeli, koja govori Old Age Pensioners. Dakle, to su horovi kojih ima jako puno. To je ova pohvala glasu. Glas je nešto što se može najduže koristiti, i kada je reč o penzionerskom aktivizmu, najčešće su to horovi koji se formiraju i putuju čak i tako dalje, ali ne mogu raditi neke druge stvari. U ovom filmu, pesma za Marion, ima jedna scena kada se ukoči čovjek koji je pokušavao da izvede nekakvu figuru dok je pevao jednu stvar. Dakle, treba biti miran, ali glasom se može svašta napraviti. Stevan Vuković je proučavao sve te filmove koji tematizuju starost. Ja ne znam jesi li došao, recimo meni je jako drag film Mačka iz 71. godine, da li si ga uvrstio u taj svoj komplet o starosti. Pierre Granier de Fer je režiser, a tekst je pisao Georges Simenon, to je zanimljivo, i igraju Jean Gabin i Simon Signoret, jedna malo depresivna priča o starenju i o propadanju dela grada, gde to dvoje ljudi koji će smrću završiti gde su živeli. Dakle, i grad stari kao i ljudi što stare, i grad umire.
Da, pa vrlo često se te paralele povlače, mislim, u tom smislu da sad kao imamo vizualnu dopunu u tom ambijentu u kome se ta nekakva životna drama odigrava. Mislim, recimo, Atlantic City je isto ta priča. Znači, imamo grad koji se ruši da bi nastao jedan potpuno novi grad sa nekim potpuno drugim funkcijama, a imamo protagonistu koji je u tim godinama i koji pamti zlatno doba tog grada i koji to svoje iskustvo prenosi na nekog drugog i tako dalje. Ono što je meni možda, kako da kažem, zanimljivije u toj novijoj, ili aj kažemo produkciji poslednjih pola veka, su filmovi koji manje stavljaju neku simboličku težinu Na samu figuru starca ili starenja, već koji otvaraju neke mogućnosti drugačijeg zamišljanja sebe u nekim poznijim godinama. Što se tiče tih horova i korišćenja glasa koji ostaje više očuvan u starosti od nekih drugih funkcija kod čoveka, možda je jedan novi film Dustina Hoffmana pre dve godine koji se zove Kvartet, jako zanimljiv. Znači, to je kao fikcija jednog doma za penzionere, isključivo za muzičare koji su imali jako visoku karijeru. I u tom filmu stvarno igraju svi velikani opere i musicala u Britaniji poslednjih, ne znam, 50 godina, i gde se zapravo odjednom jedna, kako da kažem, izolovana situacija ljudi koji su završili karijeru pretvara u trijumf onih koji su gradili svoj muzički izraz decenijama nad lokalnom sredinom. Znači, oni uspevaju čak i da spasu taj dom koji je pred zatvaranjem iz finansijskih problema, tako što prave neku gala priredbu gde taj kvartet peva jednu ariju iz Rigoleta na način na koji već decenijima nije zabeležen.
Da, evo, nama se emisija približava kraju, a prosto nam je želja da čujemo tu pesmu, završnu pesmu iz filma Pesma za Mary. To traje otprilike 4 minuta, znači mi imamo još minut i pol.
Imamo još jednu stvar, čini mi se da možda treba, radio je jako koristan kada koristi glas i ošte priča o dramskom programu radija, svih radija koji se u suštini imaju takve programe, govori o tome da veliki broj starih glumaca ili starih glumaca, čak i dokumentarne emisije koje se bave time, koji jedna od tih je na jednom od festivala prošle godine dobila nagradu koja daje dvoje veoma poznatih starih nemačkih glumaca koji sada u jednoj dokumentarnoj emisiji čitaju delove replika iz uloga koje su oni želeli da igraju, a recimo možda nisu bili u prilici da igraju. Taj njihov dijalog i međusobni dijalog i način interpretacije je nešto što je vrlo uzbudljivo, a glasovi ni malo ne zvuče staro.
Pa evo, ja bih se na kraju samo vratio na izložbu baš po tom osnovu, zato što ima jedan rad koji koristi potencijale radiodrame.
Audio rad, jesu.
Da. To je audiodrame Hrvoslave Brkušić, koji u stvari primarno završila filmsku montažu, tako da jako dobro ume da barata gotovim snimljenim materijalima. I to je jedna jako razložena struktura zvučnika gde čujemo različite priče starih ljudi koje možemo sami da uklapamo.
U likovnoj galeriji kulturnog centra.
Jeste, u desnom delu, dakle tamo odmah pored rada Sanje Ivejković, koji je takođe vrlo interesantan. To je čak i život bez okvira Ivana Kožarića, čoveka koji dovodi u pitanje, dakle, sve činjenice života, ima već 90 i nešto godina i ponaša se kao jako mlad čovek. Evo, završavamo ovu temu, odnosno mi je završavamo u našoj emisiji, može da bude podsticaj da se čovek i nađe na toj izložbi, da čuje šta Stevan Vuković u utorak ima da kaže u Studentskom kulturnom centru na ovu temu. Tu će biti i vizuelno dati inserti iz filmova. A mi završavamo, dakle, tom pesmom, završnom pesmom, već smo spominjali nekoliko puta, iz filma Song for Marion. To je film iz 2012. godine. Paul Andrew Williams je reditelj. Terence Stamp, koga ja pamtim kao, dakle, zgodnog, mladog glumca iz 60.
Koji je igrao frajera, sada igra.
Jeste, on igra sad neprilagođenog starca koji na kraju ipak pristaje da otpeva u pesmu.
Vanessa Redgrave, ja mislim da igra Marion. I ovo je bio Grad, hvala Stevanu Vukoviću. Zoran Tasić, organizacija Milenko Mićanović, ton. I ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radovan Lepesić, hvala na pažnji i do slušanja.
Good night, my angel, time to close your eyes and save these questions for another day. I think I know what you've been asking me. I think you know what I've been trying to say. I promised I would never leave you, and you should always know. Wherever you may go, no matter where you are, I never will far away. Good night, my angel. Now it's time to sleep. And still so many things I want to say. Remember all the songs you sang for me when we went sailing on an emerald bay. And like a boat up on the ocean, I'm rocking you to sleep. The water's dark and deep inside this ancient heart. You'll always be a part of me. Good night, my angel. Now it's time to dream.